พระธรรม1ย่อนนะคะบทที่2ข้อที่15ถึง17นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันถึงสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะนะฮะที่จะช่วยเรามองเห็นถึงการมีชีวิตอยู่ของเรานะคะว่ามีคุณค่าและเราควรจะใช้เวลากับชีวิตของเราอย่างไรนะคะใน1ย่อนบทที่2ข้อ15ถึง17อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกเราว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นพระบิดาบอกเราว่าถ้าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะโลกนี้กับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกจะล่วงไปค่ะนะสิ่งทั้งหลายที่เรามองเห็นอยู่นี้วันหนึ่งมันจะสูญสลายไปแต่สิ่งที่จะดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจก็คือผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นที่จะดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจอย่างมีชีวิตนิรันดร์อย่างมีคุณภาพนะคะและแล้วพระบิดาบอกเราว่าสิ่งซึ่งอยู่ในโลกมีอะไรบ้างนะคะก็คือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาสิ่งที่เรามองเห็นที่เย้ายวนเรายั่วยวนเราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของโลกสิ่งที่ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นปรารถนาที่แยกเราออกจากความปรารถนารักพระเจ้าอย่างที่สุดนั้นมาจากโลกนะคะความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์มองหานะคะลาภยศสรรเสริญนะคะชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายที่เราใช้ชีวิตของเราเพื่อสร้างมันวันนึงมันจะจบลงนะคะและเราจะเหลืออะไรถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำเพราะพระเจ้าบอกให้ทำมันจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะและเราจะต้องมีมุมมองที่ถูกต้องถึงการมีชีวิตอยู่ของเราในโลกนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะใช้เวลาในโลกนี้ให้ผ่านไปแล้วก็แสวงหาไฟคว้าเหมือนที่ชาวโลกเขาทำกันสร้างฐานะสร้างชื่อเสียงสร้างความมั่นคงทั้งที่ทุกอย่างนั้นพระเจ้าต้องการเป็นผู้ประทานให้กับเราในวิธีของพระองค์นะคะแล้วเราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนมากๆเลยค่ะเมื่อเรามองไปรอบๆตัวเราวันหนึ่งทุกอย่างจะหายไปจะจบลงแต่สิ่งที่จะยังมั่นคงอยู่นะคะก็คือเรากับพระเจ้าของเราและเราใช้ชีวิตที่จัดเตรียมชีวิตของเราสำหรับชีวิตนิรันดร์นั้นแล้วหรือยังนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะว่าบ้านของเราไม่ใช่อยู่ในโลกนี้ดังนั้นอย่าใช้ชีวิตวุ่นวายอยู่กับมันซะจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราเป็นแค่เพียงผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเป็นคนที่แค่เพียงผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปนะคะในวันนี้เราจะมาดูด้วยกันค่ะถึงสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของเรานะคะในหลายครั้งถ้าเราไม่มีมุมมองอย่างนี้นะคะเราก็จะเหน็ดเหนื่อยเครียดกับชีวิตเพราะเราคิดว่าเราต้องอยู่กับมันตลอดไปแล้วมันคือสิ่งเดียวในชีวิตของเราเราจะหงุดหงิดใจนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่แค่เพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราเคยไปเที่ยวไหมคะไปท่องเที่ยวในเมืองอื่นๆเป็นไงคะบางทีก็รถติดบางทีชาวบ้านในเมืองนั้นก็นิสัยยังไงก็ไม่รู้บางครั้งเมืองนั้นก็สกปรกบางครั้งเมืองนั้นก็อากาศไม่ดีแต่ทำไมฮะเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากใช่ไหมเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเราแล้วนะฮะสบายใจนะคะตรงนั้นจะเป็นอะไรไปเราก็แค่เพียงแค่มาอยู่แค่มาเที่ยวมาดูบ้านดูเมืองก็เขาสวยดีหรือไม่ก็อันนี้เขาเป็นอย่างนั้นเนอะเป็นอย่างนี้เนอะแต่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายกับเขาเขาอาจจะมีปัญหาภายในนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ไปร่วมเดินประท้วงอะไรเขาใช่ไหมเพราะอะไรเขาไม่ใช่บ้านของฉันเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านแล้วนะฮะเขาอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจนะฮะแต่ฉันก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะอะไรก็บ้านฉันก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะฮะนี่ก็ปัญหาของเขานะฉันก็ไม่เกี่ยวอีกเหมือนกันนะฮะคือถ้าเราเริ่มมองเห็นตัวเองเป็นชาวสวรรค์เมื่อไหร่เป็นคนที่แค่เพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะทนได้กับอะไรหลายอย่างที่เรากำลังมีปัญหาอยู่นะฮะว่าเราทนมันไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มมองใหม่นะคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่ประชากรของโลกนี้ค่ะแล้วเป็นเพียงเขาใช้คำว่าคนต ่างดาวมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะเอากันแล้วกันเนี่ยนะเวลาเราดูหนังมนุษย์ต่างดาวรู้สึกประหลาดใช่ไหมเขามาแล้วมาจากต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะว่าเราก็คล้ายๆอะไรอย่างนั้นนะคะพระมีพูดถึงสวรรค์ไหมคะพระมีพูดถึงสวรรค์ถึง500ครั้งด้วยกันในพระคัมภีร์นะคะนะพูดถึงสวรรค์อย่างมากเลยนะคะเราจะไปดูด้วยกันใน2โครินธ์ค่ะบทที่12ข้อ1ถึง2นะคะใน2โครินธ์บทที่12ข้อ1และ2ค่ะนะอาจารย์เปาโลพูดถึงประสบการณ์ตัวเองนะคะบอกอย่างนี้ค่ะข้าพเจ้าจำจะต้องอวดถึงแม้จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3แต่จะไปทั้งกายหรือไปโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบจะเปาโลเล่าประสบการณ์บอกว่าเขาไปสวรรค์ชั้น3มาแต่ไปยังไงนี่ไม่รู้ว่าออกนอกกายไปหรือไปทั้งกายไม่รู้นะคะพระเจ้ารู้แต่ไปมาสวรรค์ชั้น3ถ้าจะเปาโลไปสวรรค์ชั้น3มาก็แสดงว่าอย่างน้อยนะคะสวรรค์นะคะต้องมีชั้น1ชั้น2นะคะแล้วจะไปลงไปสวรรค์ชั้น3เดี๋ยวนี้ก็จะมาดูด้วยกันค่ะนะคะเพื่อจะมีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อว่ามีพูดถึงสวรรค์นั้นเพราะมีพูดถึงอะไรนะคะมีสวรรค์ชั้นที่1ค่ะนะคะสวรรค์ชั้นที่1อยู่ในอิสยาห์นะคะบทที่55ข้อ9ถึง10เจอมั้ยคะอิสยาห์บทที่55ข้อ9ถึง10นะคะเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นเพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รถแผ่นดินโลกก็ทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่ออำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใดนะคะพระพี่พูดถึงฟ้าสวรรค์สวรรค์ชั้นหนึ่งเลยนะคะคือสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะที่ที่นกบินที่ที่มีก้อนเมฆที่ที่เราเห็นฟ้าเห็นฝนเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นคือสวรรค์ชั้นหนึ่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าสวรรค์ฟ้าสวรรค์เหมือนกันนะคะนะนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะคะแล้วมันก็สวยงามนะคะเป็นสิ่งที่ฝนและหิมะมายังไงก็มาจากฟ้าสวรรค์นี่แหละพระคัมภีร์ใช้คำว่าฟ้าสวรรค์เหมือนกันนะคะนั่นคือชั้นที่หนึ่งมาดูสวรรค์ชั้นที่สองค่ะนะคะสวรรค์ชั้นที่สองที่พระคัมภีร์พูดถึงก็คือในปฐมกาลนะคะบทที่หนึ่งเปิดไปดูค่ะบทที่1ข้อ14และถึง17นะคะพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนฟ้านะคะเจอมั้ยคะข้อ17ข้อ14ค่ะบทที่1ข้อ14บทที่1ค่ะข้อ14ถึงเจอมั้ยคะมาแล้วใช่มั้ยคะนะคะวันนี้อาจจะคำไอ้นี่หน่อยนะคะพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนฟ้าในนี้ใช้คำว่าอะไรคนละสำนวนกันนะคะฟ้าอากาศพื้นฟ้าอากาศนะคะนี่เป็นสำนวนคิงเจมส์นะคะนั่นที่ผู้อ่านนี่เป็นสำนวนพระคัมภีร์ที่เราถืออยู่ในมือนะคะดังนั้นไม่เป็นไรนะคะคล้ายๆกันพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืนให้ดวงดาวเป็นหมายกำหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างบนฟ้าเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้2ดวงให้ดวงใหญ่ครองวันดวงเล็กครองคืนเรารู้ไหมคะดวงใหญ่คืออะไรดวงเล็กคืออะไรนะคะพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนฟ้าและให้ส่องสว่างบนแผ่นดินนะคะในบางสำนวนจะบอกว่าไว้บนฟ้าสวรรค์ดังนั้นสวรรค์ชั้นที่2ก็คือเวลาที่เรามองออกไปแล้วมองไม่เห็นอีกแล้วมืดๆนั่นน่ะกลางคืนเราจะเห็นมันมืดๆนะคะที่เราเห็นพระจันทร์เห็นดวงดาวหรือกลางวันเราเห็นพระอาทิตย์ตรงนั้นก็คืออวกาศนะคะอวกาศเนี่ยพ่อพีเรียกว่าเป็นสวรรค์เหมือนชั้นที่สองนะคะเรามองเห็นชั้นแรกที่เราจะไปถึงได้นะคะเครื่องบินได้นะคะแต่ถ้าออกนอกนั้นแล้วต้องเป็นยานอวกาศเท่านั้นนะคะนะหรือว่าเขามีอะไรที่ไว้มีกล้องอวกาศหรืออะไรก็ตามมีดาวเทียมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ที่อวกาศแต่ว่ามนุษย์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นคือสวรรค์ชั้นที่สองแต่รู้ไหมว่ามันมีอะไรที่เลยไปกว่านั้นนะคะซึ่งพระพีเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่สามนะคะในเปิดกลับมาที่สองโครินธ์ค่ะบทที่12ข้อ2ถึง4ค่ะสองโครินธ์บทที่12ข้อ2ถึง4นะคะ ข้าพเจ้าได้รู้จักชายผู้หนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3แต่จะไปทั้งกายหรือไปโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบข้าพเจ้าทราบแต่จะไปทั้งกายหรือไม่กายก็รู้พระเจ้าทรงทราบนะว่าคนนั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมและได้ยินวาจาซึ่งจะพูดเป็นคำไม่ได้และมนุษย์จะออกเสียงก็ต้องห้ามคนนี้ขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3ซึ่งเขาเพื่อนผีเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษมหรือพาราไดซ์นะคะเคยได้ยินพาราไดซ์ไหมในเมืองบรมสุขเกษมนะคะและได้ยินคำซึ่งพูดไม่ได้พูดถึงไม่ได้มนุษย์จะออกเสียงก็ต้องห้ามนะคะนั่นเป็นสวรรค์ที่ในสดุดีบทที่11ข้อที่4นะคะบอกอย่างนี้ค่ะวันนี้เปิดเพิ่มพี่เองนะคะจะได้รู้ว่าใครนะเปิดอยู่บ่อยๆหรือเปล่านะคะวันนี้เปิดเพิ่มพี่เองนะเดี๋ยวเราจะเก่งนะคะในสดุดีบทที่11ข้อ4พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์นะคะสวรรค์ชั้นที่3คือที่ประทับของพระเจ้าค่ะซึ่งอยู่เหนือเมฆเหนือหิมะเหนือเครื่องบินนะคะเหนือดวงอาทิตย์เหนือดวงจันทร์เหนือดวงดาวต่างๆอีกเลยไปหลังจากนั้นอีกค่ะคือสวรรค์คือที่ประทับของพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ส่องเขาเริ่มส่องไปดูนะคะแล้วเขาเห็นว่าโดยเฉพาะทางเหนือนะสวรรค์ไปทางเหนือนะคะนะไปทางเหนือเนี่ยเริ่มมีดาวน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่มันไปสุดแล้วเขามองไปเห็นไปไกลได้กว่านั้นไม่ได้ละเนื้อและเลือดจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้มันกายนี้จะมองมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงสวรรค์ได้ด้วยสภาพกายนี้เนี่ยแล้วมนุษย์ก็พยายามมากที่จะมองเลยอวกาศไปให้ได้นะฮะแต่พระมีเปิดเผยว่าหลังจากอวกาศไปแล้วมันมีที่อยู่ที่หนึ่งเป็นที่จริงๆนะฮะเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่เป็นที่ที่เหล่าทูตสวรรค์อยู่เป็นที่ที่คนที่จากโลกนี้ไปด้วยความเชื่อในพระคริสต์เข้าไปอยู่สวรรค์เป็นเหมือนเป็นดาวดวงหนึ่งจริงๆนะเป็นสถานที่จริงๆเหมือนเราไปเชียงใหม่เชียงใหม่จริงไหมมันไม่ใช่สถานที่ในจินตนาการที่คุณหลับตาแล้วก็บางคนคิดว่าสวรรค์ก็คือเห็นภาพมีทูตสวรรค์น้อยๆบินไปบินมานะดีดพินอยู่บนก้อนเมฆไม่ใช่นะสวรรค์ไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้นะไม่อยู่แค่สิ่งที่เรามองเห็นเลยไปก่อนกันนั้นกันเลยอวกาศมันมีที่ที่หนึ่งที่เป็นแผ่นดินสวรรค์จริงๆนะคะแล้วพระพีเปิดเผยว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยถูกสร้างมาเรียนแบบสวรรค์เป็นก๊อปปี้เป็นสำเนาของสวรรค์นะคะที่ที่พระเจ้าประทับอยู่จำได้ไหมคะพระเยซูสอนเราอธิษฐานว่าไงพระบิดาผู้ทรงอยู่สถิตอยู่ในสวรรค์เวลาให้เราอธิษฐานใช่ไหมคะพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ประทับในสวรรค์พระเจ้าพระบิดาของเรานั้นอยู่ในสวรรค์เป็นสถานที่จริงๆที่พระองค์อยู่จริงๆจำได้ไหมพระเยซูถูกรับขึ้นไปพระองค์ลอยขึ้นไปใช่ไหมคะพระองค์ไม่ได้หายไปพระองค์ลอยขึ้นไปผ่านก้อนเมฆไปจนเขามองไม่เห็นพระองค์แล้วแต่พระองค์ก็ยังไปต่อนะเพื่อจะไปยังสวรรค์ด้วยกายใหม่กายนี้ไปไม่ได้แต่พระองค์ไปด้วยกายใหม่นะคะดังนี้สวรรค์เป็นที่จริงๆไม่ใช่ที่ในจินตนาการค่ะและพระบิดาบอกว่าโลกนี้ถูกสร้างมาเรียนแบบสวรรค์จำได้ไหมเมื่อพระเจ้าบอกให้โมเสสสร้างเต็นท์พระผาเพื่อนมัสการพระองค์กำชับเขาว่าให้สร้างตามแบบที่เห็นนะเพราะว่ามันมีแบบของจริงอยู่ในสวรรค์นะคะในฮิบรูบทที่8ข้อที่5ปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในเต็นท์ที่เป็นแต่แบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถานดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นท์นั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งว่าจงระวังทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาแบบที่ว่านี้ยังหมายถึงอะไรรู้ไหม เหมือนกับโมเดลอ่ะนะคะเป็นต้นแบบมันจะมีต้นแบบอยู่มีต้นแบบแล้วมันก็จะมีของเรียนแบบนะคะใช่ไหมคะนะเรามีกระเป๋าหลุยของแท้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าหลุยเรียนแบบตามแบบนั้นมาเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยจะต้องมักจะต้องดีกว่าของเรียนแบบเสมอนะคะของจริงมันจะชัดกว่าสำเนาและไอ้ต้นฉบับมันจะไม่ต้องชัดกว่าสำเนาถูกไหมฮะนะมันดีกว่าเสมอดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราในโลกนี้ที่เราเห็นว่ามันดีแล้วนะคะรู้ไหมคะก็ของจริงเนี่ยมันดีกว่านี้อีกนะดอกไม้เราก็โอ้โหสวยงามซะจนให้ความพึงพอใจกลิ่นหอมหวานขนาดนี้แล้วรู้ไหมในสวรรค์มันเข้มข้นขึ้นกว่านั้นอีกสีสันที่เราเห็นว่าสดแล้วเนี่ยนะคะโอ้ยสวยจังเลยในสวรรค์มันมิติมันล้ำลึกกว่านี้อีกเพราะนั่นคือของจริงโลกนี้ถูกสร้างมาเรียนแบบค่ะก๊อปปี้สวรรค์มาจำได้ไหมพระเจ้าบอกว่าสอนอธิษฐานบอกน้ำพระทัยพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในโลกนี้พระเจ้าสร้างโลกนี้ให้เราอยู่ให้เราครอบครองพร้อมกับพระองค์ร่วมกันกับพระองค์นะคะโลกนี้เป็นที่ที่ถูกสร้างมาเรียนแบบมันดีแต่ก็ไม่เท่าของจริงนะนะเพื่อเราจะมีภาพที่ถูกต้องนะคะว่าชีวิตของเราที่ว่าตอนนี้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเจอของจริงนะคะของจริงจะยิ่งดีกว่านี้อีกนะคะนะเราสวยงามอย่างนี้นะคะในสวรรค์เราสวยกว่านี้อีกนะเราทุกอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะเราแข็งแรงอย่างนี้นะในสวรรค์เราแข็งแรงกว่านี้อีกนะคะแล้วเขาบอกว่าในสวรรค์เนี่ยทุกอย่างทำเพื่อความเพลิดเพลินในโลกนี้เราจะกินนะเพื่อจะมีชีวิตอยู่นะแต่ในสวรรค์เนี่ยเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบเราไม่ต้องกินเพื่อจะแข็งแรงนะคะเรากินเพื่อความเพลิดเพลินหลายคนจะชอบมากนะเพราะโลกนี้กินเพื่อความเพลิดเพลินไม่ได้ขืนกินเพื่อความเพลิดเพลินนี่โอ้โหอย่าหยุดไม่ได้ป่องเลยใช่ไหมคะนั่นแต่รู้ไหมในสวรรค์เราจะทำเพราะเราเพลิดเพลินนะคะเราจะมีกายใหม่เราจะมีธรรมชาติใหม่ที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่นั่นนะคะนั่นเป็นความหวังใจอย่างมากเมื่อเราคิดถึงสวรรค์ทำไมเราต้องคิดถึงสวรรค์บางคนไม่เคยคิดถึงสวรรค์และอย่างที่บอกเขาใช้ชีวิตงมอยู่ในโลกนี้วุ่นวายสับสนเครียดคลำทางไปเรื่อยๆในโลกนี้เพราะเขาคิดว่านี่คือที่ของเขาแล้วเขามีปัญหาเขาแก้มันไม่ตกเขาไม่รู้จะทำยังไงชีวิตฉันจบแน่แค่เพียงเท่านี้มันไม่ใช่เลยค่ะโลกนี้แค่เป็นเพียงทางผ่านของเราเท่านั้นนะคะนั้นสวรรค์ควรจะเป็นที่ที่เรามองหาและคิดถึงตลอดเวลานะคะควรจะคิดถึงสวรรค์ตลอดเวลาเพราะนั่นคือบ้านที่เราจากมาและเราจะกลับไปใหม่เป็นที่ที่เราจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะและมันจะทำให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีมุมมองที่ถูกต้องและใช้เวลาอย่างถูกต้องทำไมสวรรค์ควรจะมีค่าที่เราจะคิดถึงอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะที่สวรรค์เราจะได้เจอพระเยซูคริสต์ค่ะพระเยซูบอกว่าไงคะในยอห์นบทที่14อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยที่เราจะได้เจอพระเยซูคริสต์ค่ะผู้ที่ทำให้เราได้ไปสวรรค์ผู้ที่ทำให้ชีวิตในสวรรค์เป็นไปได้เราจะได้เจอพระองค์หน้าต่อหน้าค่ะนั่นควรจะเป็นไฮไลท์เลยนะคะนะว่าเราได้เจอพระองค์นะได้เจอคนที่เรารักนะคะผู้ที่เรารักนะคะนอกจากนั้นเรายังจะได้เจอคนที่เรารักที่จากโลกนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงของเราใครก็ตามที่เรารักเขานะคะเราจะได้เจอเขาอีกค่ะเราจะเจอเขาในสภาพสมบูรณ์มีความสุขสวยงามเราจะได้เจอเขาอีกค่ะนะคะเขาไปรอเราอยู่ก่อนแล้วนะคะนะสวรรค์จริงควรจะเป็นที่ที่เราคิดถึงตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นสวรรค์เป็นยังไงอีกคะสวรรค์เป็นที่ที่มีมรดกของเรารออยู่ค่ะเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้านั้นพระเจ้าจัดเตรียมมรดกให้เราใช่ไหมคะเป็นมรดกที่ไม่รู้เปื่อยเน่าใน1 เปโตรบทที่1 ข้อ 3 และ 4บอกว่า สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายสวรรค์เป็นที่จริงนะคะมีมรดกของเราอยู่ที่นั่นจริงๆเป็นที่ที่เราจะใช้เวลานิรันดรที่นั่นนะคะนอกจากนั้นแล้วเราควรจะคิดถึงสวรรค์ตลอดเวลานะคะเพราะสวรรค์คือบ้านของเราที่ถาวรค่ะโลกนี้ไม่ใช่บ้านที่ถาวรของเราเหมือนเวลาเราไปเที่ยวคิดถึงบ้านไหมคะอยากกลับบ้านอยากนอนเตียงตัวเองใช่ไหมคะอยากอยู่กับอะไรที่คุ้นเคยนะคะสวรรค์ค่ะคือที่ที่เป็นบ้านที่ถาวรของเราที่แท้จริงในฟิลิปปีบทที่3ข้อ20นะคะบอกว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเราจะไปสวรรค์กันได้ยังไงนั่งเครื่องบินไปก็ไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าเครื่องบินไปได้แค่สวรรค์ชั้นหนึ่งนะคะไปยานอวกาศล่ะก็ไปไม่ถึงนะเพราะยานอวกาศไปได้แค่สวรรค์ชั้นสองนะคะไปสวรรค์ชั้นสามไปได้ยังไงพระเยซูบอกนะว่าไปได้ยังไงนะคะในยอห์นบทที่3ข้อที่3ค่ะพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้การจะเข้าเป็นพลเมืองสวรรค์คุณต้องเกิดเป็นพลเมืองสวรรค์ค่ะต้องบังเกิดใหม่กายนี้เลือดเนื้อกายนี้กระดูกนี้เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้แผ่นดินสวรรค์เป็นโลกเป็นมิติทางวิญญาณที่มีอยู่จริงเหมือนสิ่งที่เรามองเห็นนี่แหละค่ะพระเจ้ามีจริงไหมคะทูตสวรรค์มีจริงไหมคะทำไมตอนนี้เราไม่เห็นพระองค์ล่ะเพราะเราอยู่ในกายนะคะอยู่ในสภาพทางธรรมชาติแต่พระองค์นั้นและสวรรค์นั้นเป็นสภาพทางวิญญาณซึ่งมีอยู่จริงเพียงแต่เรารับรู้มองไม่เห็นด้วยตาเท่านั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีมันมีอยู่จริงตอนนี้ก็มีทูตสวรรค์อยู่ที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ที่นี่แต่เรามองไม่เห็นพระองค์การกฎทางธรรมชาติสวรรค์กับกฎธรรมชาติโลกมันไม่เหมือนกันจำได้ไหมเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เดินผ่านประตูปิดอยู่นะแต่พระองค์เดินผ่านไปได้เพราะอะไรพระองค์มีกายที่เป็นขึ้นมาใหม่แล้วซึ่งเราจะพระองค์สำแดงเราเห็นว่าเราจะเป็นยังไงเมื่อวันที่เราถูกเปลี่ยนใหม่นี่นะคะกายถูกเปลี่ยนใหม่เป็นกายที่อยู่เหนือการเดินทางการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนได้มันมีการเดินทางของแสงซึ่งเร็วมากนะคะนะคะเรากับสิ่งทั้งหลายที่เราจับต้องมันได้เนี่ยมันเป็นสารมันอาจจะเป็นโมเลกุลหรือเป็นอะไรที่เราเห็นมันอยู่กับที่เฉยๆแต่จริงๆแล้วมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะแต่ว่าในสภาพที่เราอยู่เป็นอยู่ปัจจุบันเราเห็นมันอยู่เฉยๆเราไม่สามารถจะเดินผ่านมันได้นะฮะผ่านก็ชนมันนะฮะแต่ถ้าเราเป็นอีกกายนึงซึ่งอยู่ในอีกการเคลื่อนไหวนึงเคลื่อนไหวเร็วกว่าแสงแล้วกว่าเสียงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเราก็จะสามารถจะเคลื่อนผ่านมันได้เพราะมันเป็นอีกกฎเกณฑ์หนึ่งนะพระเยซูเนี่ยมีกายอันนี้นะเป็นกายใหม่นะคะแล้วพระองค์ก็เดินผ่านประตูได้นะไปปรากฏพระองค์อีกที่หนึ่งได้เราไม่ต้องการลดหรือจะหลวดในสวรรค์เพราะว่าแค่เพียงเราคิดเราก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งทันทีซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะวันนั้นวันที่พระเยซูกลับมาครอบครอง 1,000 ปีน่าสนใจมากเราจะเป็นแบบนั้นแล้วควรจะโอ๊ยนั่นอะไรนั่นเอานั่นก็เป็นชาวสวรรค์นั่นเป็นบุตรของพระเจ้าคุณจะมีอีกธรรมชาติหนึ่งนะสิ่งนี้เป็นจริงมากนะฟังดูจะแปลกบทนี้แปลกมากนะแต่นี่คือสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะแล้วถ้าคุณเชื่อสวรรค์อยู่ในใจคุณเมื่อไหร่นะคะแล้วคุณมีมุมมองที่ถูกต้องว่าฉันอยู่ที่นี่แค่เพียงชั่วคราวเพื่อจะใช้ชีวิตของเราอย่างถูกต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะบ้านที่ถาวรของเรานั้นคือสวรรค์ ที่ที่เราจะอยู่ตลอดไปและบำเหน็จของเราอยู่ที่นั้นการจะเข้าแผ่นดินสวรรค์คุณต้องบังเกิดใหม่ค่ะถ้าคุณไม่ได้บังเกิดใหม่คุณเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้คุณไม่สามารถเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เพราะว่าพ่อแม่คุณเป็นคริสเตียนเพราะว่าคุณรับใช้พระเจ้าในโบสถ์เพราะว่าคุณเป็นนักเทศเพราะว่าคุณออกไปประกาศเพราะว่าคุณถวายเยอะคุณไม่สามารถจะเข้าแผ่นดินสวรรค์แบบนั้นได้เลยเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ทางเดียวเท่านั้นด้วยการบังเกิดใหม่บังเกิดทางวิญญาณเป็นลูกของพระเจ้าชื่อของคุณก็จะถูกจดเหมือนเวลาเด็กเกิดใหม่ต้องไปแจ้งที่เทศบาลมีลูกเกิดใหม่เป็นพลเมืองใหม่ของประเทศไทยเหมือนกันเมื่อคุณบังเกิดใหม่มอบชีวิตให้กับพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หันจากความบาปผิดและมาพึ่งพระองค์พระวิญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในตัวไม่เป็นประสบการณ์จริงนะคะเข้ามาอยู่ในคุณคุณบังเกิดใหม่ปุ๊บชื่อของคุณจะถูกจดไว้ในสวรรค์คุณเป็นพลเมืองสวรรค์มีสิทธิ์เข้าแผ่นดินสวรรค์นะคะดังนั้นเนี่ยสวรรค์จึงเป็นที่ที่เราควรจะคิดถึงอย่างมากนะคะนอกจากนั้นสวรรค์เป็นที่ที่บำเหน็จของเราอยู่ที่นั่นค่ะเพราะท่านรู้อยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ8นะคะเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใดผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์ผู้เป็นเจ้าอีกไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทยทุกอย่างที่เราทำในกายนี้ในชีวิตนี้ตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นพระองค์มีบำเหน็จไว้ให้เราค่ะเพราะพระเจ้าดีไม่ใช่เพราะสิ่งดีๆที่เราทำแต่เพราะพระเจ้าอยากจะให้บำเหน็จนะเราเป็นหนี้พระองค์ในทุกๆทางพระองค์เป็นเจ้าของเราในทุกๆทางแต่พระองค์ก็ยังยินดีเต็มใจที่จะให้บำเหน็จเรานี่คือความรักของพระเจ้านะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้ามีชีวิตอยู่แค่โลกนี้เพื่อจะได้บำเหน็จทำตามที่เจ้าได้บำเหน็จมันก็ดูจะยังไงอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราอ่านดูในวิวรณ์นะคะพระเจ้าเปิดเผยว่าในสวรรค์มันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราได้รับในโลกนี้นะคะในวิวรณ์บทที่4ข้อที่10ผู้อาวุโสทั้ง24นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งในสวรรค์เรามีมงกุฎแห่งความชอบธรรมมีมงกุฎต่างๆนะคะคุณจะได้รับบำเหน็จค่ะในสิ่งที่คุณทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำในโลกใบนี้และในสวรรค์เราจะได้มีโอกาสวางมงกุฎของเราต่อหน้าพระเยซูคริสต์และมอบสิ่งทั้งหลายบำเหน็จของเราให้กับพระองค์เพื่อแสดงความรักของเรากับพระองค์นั้นบำเหน็จไม่ใช่แค่เพียงที่เราจะได้เราทำอะไรดีๆในโลกนี้ตามที่พระเจ้าบอกเพื่อจะได้รับบำเหน็จแต่เพื่อวันหนึ่งเราจะมีของถวายกับพระเจ้าที่สวยชีวิตสวรรค์เป็นชีวิตที่สวยงามเหลือเกินมันมีชีวิตแห่งความรักมันไม่ใช่ชีวิตแห่งความเห็นแก่ตัวเลยสักนิดเดียวแล้วสวรรค์ถึงเป็นสวรรค์เพราะมีความรักที่นั่นและนรกถึงเป็นนรกเพราะไม่มีแต่ความเห็นแก่ตัวที่นั่นวันหนึ่งเราจะได้เจอพระเจ้าหน้าต่อหน้าแล้วเราจะได้วางมงกุฎของเราต่อหน้าพระบาทของพระองค์น่าชื่นชมยินดีอย่างมากมัทธิวบทที่5ข้อ12บอกว่าจงชื่นชมยินดีนะเมื่อเราถูกข่มเหงนะเพราะเราเป็นคริสเตียนเราทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเพราะบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ควรทำให้เราคิดถึงสวรรค์ตลอดเวลานะคะเพราะทุกอย่างที่เราทำเกี่ยวข้องกับสวรรค์ไปหมดเราจะไม่ได้รับอะไรเลยในโลกใบนี้ไม่ได้รับการยอมรับคนมองไม่เห็นเลยสิ่งต่างๆที่เราทำแต่พระเจ้ามองเห็นและเตรียมบำเหน็จไว้ให้เราในสวรรค์นะคะขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพระบิดาสอนเราแบบนี้ค่ะในมัทธิวบทที่6ข้อ19นะคะถึง21อย่าสำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้พระเจ้าบอกอย่าสั่มส่งทรัพย์สมบัติในโลกก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเก็บออมอะไรกันไม่ใช่นะก็ออมพอใช้นะคะตามที่พระเจ้านำแต่ไม่ใช่เพราะคุณคิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเป็นนิดนะคะและหรือเพราะคิดว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตแต่จงสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้พระเจ้าสอนเราให้สั่มสมทรัพย์สมบัติไหมคะสั่มสมนะคะพระเจ้าสอนให้สั่มสมนะอย่าพูดผิดนะสั่มสมทรัพย์สมบัตินะคะแต่ให้สั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ที่ไหนคะ ที่ไหนเพราะอะไรที่นั่นไม่มีขโมยไม่มีมันถาวรถ้าเก็บไว้ตรงนั้นแต่เราจะสั่งสมทรัพย์สมบัติได้ยังไงในสวรรค์ได้ยังไงคุณไม่สามารถจะเอารถของคุณนะฮะไปสวรรค์เอาธุรกิจพันล้านของคุณไปสวรรค์โล่ชื่อเสียงเกียรติยศประกาศเป็นกิตติคุณสร้อยสายสะพายไปสวรรค์คุณไม่สามารถจะเอาอะไรไปสวรรค์ได้เลยปฏิมากรรมใหญ่โตรูปปั้นหรือถนนที่ตั้งชื่อตามคุณอนุสาวรีย์ใหญ่โตคุณก็เอามันไปสวรรค์ไม่ได้สักอย่างมายังไงก็ไปอย่างนั้นมาตัวเปล่าก็ออกจากโลกนี้ไปตัวเปล่าแต่สิ่งเดียวที่จะไปกับคุณและที่จะเข้าสวรรค์ได้นะคะมีอย่างเดียวคือจิตวิญญาณมนุษย์ค่ะจิตวิญญาณของมนุษย์เข้าสวรรค์ดังนั้นถ้าคุณสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์คุณสั่งสมดวงวิญญาณทั้งหลายเมื่อคุณมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้รับความรอดคุณสนับสนุนงานของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐคุณสนับสนุนหนุนจิตชูใจคุณสนับสนุนสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ให้คุณทำและได้เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมคุณอาจจะไม่ได้ออกไปเทศนาสั่งสอนประกาศเป็นมิชชันนารีทำคริสตจักรหรืออะไรก็ตามแต่คุณมีส่วนสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นคุณกำลังสั่งสมไว้ในสวรรค์และนั่นคือบำเหน็จของคุณและนั่นคืออย่างเดียวที่พระเจ้ารับได้ค่ะอย่างอื่นเข้าสวรรค์ไม่ได้นะคะดังนั้นพระพีสอนต่อบอกว่าดังนั้นใจสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยถ้าสมบัติของคุณตอนนี้คุณกำลังสั่งสมอยู่ที่ไหนถ้าคุณกำลังสั่งสมสมบัติอยู่ในโลกนี้คุณจะไม่มีเวลาสนใจงานของพระเจ้าเลยคุณจะพบว่ามันเสียเวลาเปล่าไหมฉันทำอะไรเดี๋ยวว่างๆค่อยมาได้ไหมเดี๋ยวคุณจะว่างอีกนานเลยนะคะแต่เวลานี้ค่ะเป็นเวลาที่คุณจะสั่งสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์สัมสมดวงวิญญาณทั้งหลายสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนคะอยู่ในสวรรค์หรือเปล่าถ้าสมบัติของคุณอยู่ในสวรรค์คุณจะใช้วันเวลาของคุณอย่างรู้คุณค่ารู้ว่าฉันไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่แค่แป๊บจริงๆเวลาน้อยมากนะฮะต้องรีบๆทำด้วยซ้ำนะฮะพระเจ้าบอกให้ทำอะไรรีบไปทำเลยออกไปประกาศข่าวประเสริฐตามที่พระเจ้าบอกทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้คุณทำมีส่วนสนับสนุนมีส่วนในการอธิษฐานเผื่อหนุนจิตชูใจให้ลงแรงลงใจลงกำลังลงทรัพย์ลงทุนทุกอย่างเพราะว่าฉันกำลังวางแผนฉันกำลังสั่งสมทรัพย์สมบัติเรามุ่งมั่นมากนะกับงานที่เราทำในโลกนี้ใช่ไหมคะเราวางแผนมันอย่างดีเพื่อที่มันจะเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นแต่รู้ไหมพระเยซูเล่าบอกมีเศรษฐีโง่ทำอย่างนั้นอะแต่เขาไม่ได้มั่งคั่งต่อหน้าพระเจ้าแล้วพอคืนนั้นเขาตายไปเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยเพราะเขาโง่เขลาเขาไม่รู้เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำไมเขาเมื่อจะเพลิดเพลินหรือว่ามุ่งมั่นงุ่มง่ามกับปัญหาของตัวเองกับชีวิตของตัวเองจนลืมไปว่าเขาอยู่ในโลกนี้ยังมีวัตถุประสงค์อยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อใช้ชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เพื่อใช้ชีวิตเหมือนพระเจ้าอยู่เพื่อใช้ชีวิตเป็นพระพรเขาลืมไปเขาไม่จะสั่งสมทรัพย์สมบัติในโลกที่มีสนิมมีขโมยแต่ทรัพย์สมบัติที่เราสั่งสมในสวรรค์จะไม่มีวันเปื่อยเน่าค่ะงั้นใช้เวลาของคุณอย่างถูกต้องนะคะเวลาเราน้อยลงน้อยลงทุกทีอย่ามัวแต่โง่งมงายอย่ามัวแต่ตามโลกไปรักโลกและสิ่งของในโลกอย่ามัวแต่หลงไปตามราคะตัณหาของตาของเนื้อหนังความทนงในลาภยศจนคุณลืมไปว่าคุณมีงานที่จะต้องทำและโลกนี้เป็นแค่เพียงทางผ่านเท่านั้นเองอย่าไปวุ่นวายอะไรกับมันมากทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำคุณมีที่ไว้ในสวรรค์แล้วหรือยังเราแน่ใจกันทุกคนไหมคะบังเกิดใหม่แล้วทุกคนไหมคะต้องบังเกิดใหม่นะคะไม่มีทางอื่นนะคะอย่าคิดว่าเป็นเพราะเราโตมาในโบสถ์นะคะเราก็เข้าสวรรค์โดยธรรมชาติอย่าคิดว่าเรามาบวชตั้ง20ปีแล้วเราก็เข้าสวรรค์โดยอัตโนมัติไม่ใช่นะคะคุณต้องบังเกิดใหม่ค่ะและอย่าล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้นะคะนั่นโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาวคนวัยทำงานหลายครั้งเราหมดแต่เพลิดเพลินกับการสร้างฐานะสร้างชีวิตจนเราลืมไปว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเป็นนิดเราต้องเป็นคนที่บังเกิดใหม่เองนะคะ ไม่สามารถจะทำผ่านอย่างอื่นได้เราต้องมีชื่อของเราจดไว้ในสวรรค์ค่ะมีคนหนึ่งเขาเป็นนักร้องนะคะเขามางานแต่งงานงานแต่งงานก็มีร้องเพลงด้วยก็มาเป็นนักร้องหลังจากนั้นก็มีงานเลี้ยงนักร้องคนนี้ก็จะไปในงานเลี้ยงด้วยนะแต่งานเลี้ยงเนี่ยเขาต้องงานเลี้ยงฝรั่งนะเขาต้องแจ้งก่อนนะว่าจะมาแน่ๆเขาจะได้เตรียมอาหารเตรียมอะไรถูกต้องบอกว่าคนนี้ไม่ได้แจ้งก่อนเพราะอะไรคิดไม่จำเป็นฉันเป็นนักร้องใครๆก็รู้จักเขาก็ไปที่งานแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะได้รับจะเข้าไปร่วมงานเลี้ยงเจ้าหน้าที่ก็ดูถามคุณชื่ออะไรเขาบอกชื่อว่าเอ้ยไม่มีสำรองที่นั่งไว้นี่ไม่มีแจ้งเข้ามาเลยว่าจะมาเขาบอกอ๋อก็แต่คุณก็เห็นในฉันก็อยู่ในงานไม่ใช่เหรอเป็นแขกแน่ๆใช่ไหมเป็นนักร้องไงนะถวายเพลงอยู่นี่ไงเนี่ยก็ไอ้ฉันเข้าไปเถอะนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาเข้าไม่ได้ออกไปเลยออกไปเพราะอะไรเขาลืมเขาคิดว่าไม่สำคัญไม่ต้องแจ้งหรอกของชัวร์ป้าบฉันมางานเขานะมางานพิธีนะแต่ว่าของงานเลี้ยงคงไม่ต้องมันก็เป็นอันรู้ๆกันเห็นๆกันอยู่ไม่ได้เข้านะคะคุณอย่าคิดนะคะว่าเป็นเพราะว่าคุณโตมาในโบสถ์คุณร่วมในคณะนักร้องเป็นนักดนตรีนะรับใช้ในโบสถ์นะฮะออกไปประกาศแล้วก็อัตโนมัตินะฮะเราได้เข้าเป็นอินสวรรค์แน่นอนไหมคะเข้าได้ทางเดียวคือการบังเกิดใหม่อย่าล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้นะคะคิดว่าใช้เวลาไปสักพักหรือไม่เป็นไรสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับโลกสักพักรักโลกและสิ่งของในโลกเรารักระบบของโลกทำตามใจปรารถนาไปสักพักไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้ชีวิตคุณถูกเอาไปถ้าคุณมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่วันคุณพร้อมไหมคะที่จะไปสวรรค์มีชื่อจดไว้หรือยังในสวรรค์มีชื่อแล้วมีบำเหน็จหรือยังจัดเตรียมไว้ในสวรรค์เวลาก็น้อยหรือทุกทีมัวแต่หลงระเริงไปกับโลกและสิ่งของในโลกอยู่นะคะสิ่งใดที่เป็นมลทินหรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนหรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลยเฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือของพระเมสโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้เหมือนสัมมโนครัวค่ะทะเบียนบ้านใช่ไหมคะเฉพาะคนที่มีชื่อจดในหนังสือแห่งชีวิตเท่านั้นวันหนึ่งพระเจ้าจะเปิดหนังสือนี้ออกมันจะมีหนังสือหนึ่งที่พระองค์เปิดออกนะเพื่อพิพากษาคนทั้งหลายแล้วมันจะมีหนังสือที่มีลิสต์รายชื่อชาวสวรรค์อยู่นะถ้าคุณมีชื่ออยู่ในนั้นคุณจะได้เข้าไปถ้าคุณไม่มีชื่ออยู่ในนั้นวันนั้นสมัครไม่ทันนะบางคนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งบางคนบอกเดี๋ยวรอเก็บแก่ก่อนเดี๋ยวอาจจะรับเชื่อพระเยซูคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะได้แก่หรือเปล่าเถอะใช่ไหมฮะรับพระเยซูวันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะวันนี้คือโอกาสเพราะคุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบางคนไปหวังเอาตรงนั้นแน่ถึงตรงนั้นคุณอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รับเอาตรงนั้นได้นะคะแน่จริงพระเจ้าก็มีพระคุณนะฮะแต่อย่ารอค่ะเพราะไม่คุณจะขาดบำเหน็จไปสวรรค์ก็จริงแต่ไปแบบตัวเปล่ามากเลยไม่มีอะไรรออยู่เลยเพราะไม่มีเวลานะฮะไม่มีเวลาทำงานเพื่อพระเจ้าเลยนะคะนะดังนั้นนะคะอย่าล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้จะคิดว่าก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งเราค่อยตัดสินใจก็ได้วันหนึ่งเราค่อยเอาจริงเอาจังก็ได้หรือวันหนึ่งเราค่อยประกาศกับญาติพี่น้องเราก็ได้นะมันปล่อยเขาไปก่อนถ้าเขาจากไปวันนี้เขาไปไหนถ้าเขาจากโลกนี้ไปวันนี้เขาไปไหนถ้าคุณจากโลกไปวันนี้คุณไปไหนมีสองที่ที่มนุษย์ไปค่ะคือข้างบนหรือไม่ก็ข้างล่างสวรรค์หรือไม่ก็นรกจะพูดถึงสวรรค์ไม่ได้นะคะถ้าไม่พูดถึงนรกมาดูนรกกันบ้างนะคะ นะเพราะสวรรค์จริงค่ะและนรกก็จริงนะคะเปิดไปดูค่ะในลูกาบทที่16ข้อ19นะคะยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าเนื้อป่านอย่างดีผ้าป่านเนื้อดีเพิ่งพี่พูดอย่างนี้นะว่ายังมีเศรษฐีหมายว่ามีคนนี้จริงๆนะคะในโลกนี้ในยุคนี้หนึ่งในวันหนึ่งของเวลาหนึ่งในโลกนี้มีคนนี้จริงๆนะฮะยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกๆวันเพื่อเขาใช้ชีวิตแบบที่โลกนำเสนอโดยที่ไม่สนใจเลยไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจอะไร สร้างชีวิตสร้างอนาคตสร้างฐานะความใหญ่โตด้วยตัวเองแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นขณะเดียวกันก็มีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัข ก็มาเลียแผลของเขาโอ้ลาซารัสอยู่อย่างลำบากอยู่มาขอทานนั้นก็ตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้ไม่มีทูตสวรรค์มารับนะฮะลาซารัสตายทั้งคู่ตายนะฮะตายปุ๊บก็ไปเลยนะฮะไม่อยู่แถวนี้เพ่นพ่านนะฮะกลัวตายอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่ายังอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดหรือเปล่าไม่อยู่แล้วนะฮะตายแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าออกจากร่างนี้ร่างกายวิญญาณไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีร่างนะคะนั้นเนี่ยก็ไปเลยคนหนึ่งทูตสวรรค์มารับอีกคนหนึ่งถูกฝังและคนที่ถูกฝังคือเศรษฐีนะเมื่อเขาอยู่ในแดนมรณะเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้นรกเป็นที่ที่ทุกทรมานนะเป็นที่ที่ร้อนมากค่ะที่จริงๆนะคะเราไม่มีแอร์หน่อยยังร้อนเลยนั่นไม่ใช่แค่ไม่มีแอร์นะคะมีไฟด้วยร้อนนี่เป็นแค่นรกนะยังไม่ใช่บึงไฟนรกนะคะมันจะมีอีกอันนึงคือบึงไฟนรกนะนี่เป็นแค่คนที่ตายจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้รับความรอดนะคะจะไปในที่แห่งนี้ที่เรียกว่านรกแต่อับราฮัมก็บอกว่าลูกเอ๋ยตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่ก็มีของดีในตัวนะลาซารัสได้ของเลวเดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าลมแต่จะได้รับความแสนระทมนรกแสนระทมค่ะนอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าก็มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสนะตอนนี้เขาอยากให้ลาซารัสกลับบ้านไปประกาศนะขอให้ลาซารัสไปบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีพี่น้อง5คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้คนในโลกก็อยากให้เราไปมั้ยฮะเขาไม่อยากนะคะเขาไม่อยากแต่หลายครั้งเราคิดโหยญาติพี่น้องเราอยู่ยังไงคิดถึงเขาจังเขากลับบอกว่าอย่ามาคิดถึงเขารอดเถอะไปสวรรค์ดีกว่าอย่ามาเลยตรงนี้นี่คือความจริงนะคะนี่คือเสียงคนในนรกนะคะคนก่อนไปเจอคนหนึ่งเขาบอกดีให้ไปนรกคนเยอะดีหนุกโหอย่าพูดอย่างนั้นเขารู้ไหมคะไม่มีใครพูดอย่างนั้นเลยในนรกเวลานี้คุณพูดตอนนี้แต่ตอนนั้นคุณจะไม่พูดแบบนี้เลยในโลกเป็นที่เหงาเปล่าเปลี่ยวค่ะมืดตึ๊ดตื้อคุณมองใครไม่เห็นต่อให้คนเยอะขนาดไหนก็ตามเศรษฐีบอกไปบอกเขาช่วยส่งลาซารัสไปหน่อยไปบอกเขาเขาจะได้ไม่มาเขาจะได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเลือกอย่างถูกต้องแล้วไม่ต้องมาจบตรงที่ตรงนี้แต่อับราฮัมตอบว่าไงไม่ต้องหรอกเขามีโมเสสมีผู้เผยพระวจนะมีนักเทศมีคริสเตียนมีคนนู้นคนนี้คอยประกาศกับเขาอยู่แล้วเศรษฐีบอกไงแต่ถ้ามีคนจับหลุมไปเลยนะคนตายกลับไปเขาจะฟังนะอับราฮัมบอกเขาไม่ฟังหรอกถ้าเขาไม่ฟังคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังพูดกับเขาเขาก็จะไม่ฟังเหมือนกันแม้จะมีคนตายคนหนึ่งขึ้นมาแล้วประกาศกับเขานรกเป็นยังไงนรกเป็นที่ที่หนึ่งจริงๆนะคะเหมือนที่สวรรค์เป็นสถานที่นรกก็เป็นที่ที่หนึ่งจริงมีคนที่เคยไปนรกมาแล้วกลับมาเล่าให้ฟังก็หลายคนนะคะเขาบอกลงไปแล้วมันลึกมากนึกว่าจะสุดแล้วมันก็ยังไม่สุดอีกมันลึกลงไปลึกแล้วมันก็มืดมากเลยขอบคุณพระเจ้านะคนนี้ตอนหลังเนี่ยเขาร้องให้พระเจ้าช่วยนะคะถูกชุบกลับขึ้นมาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนนะคะเขาเห็นความสว่างอยู่แล้วนะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เขาไปนรกเขาไปนรกมาแล้วเขาบอกเลยว่ามันมืดมากๆเลย นรกเป็นที่ที่หนึ่งที่อยู่ในใจกลางนะคะของโลกนะคะแล้วก็มันเป็นที่ที่พระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยพูดถึงก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์นะคะก่อนที่พระเยซูจะมาไถ่คนทั้งหลายก่อนที่พระเยซูเพราะนี่คือเรื่องที่พระเยซูเล่าใช่ไหมคะพระเยซูยังไม่ได้สิ้นพระชนนะคะตอนนั้นนั่นเนี่ยคนที่ตายโดยที่ตายในความเชื่อแต่ตอนนั้นยังไม่มีพระผู้ไถ่เพราะว่าพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมายังไม่ได้หลั่งโลหิตเพื่อล้างบาปดังนั้นคนที่ตายด้วยความเชื่อก็จะถูกลงไปในที่ที่หนึ่งนะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นที่ที่มีที่เราเรียกว่าเป็นอกของอับราฮัมอับราฮัมก็เป็นผู้เชื่อคนเหล่านี้ก็คือลาซารัสเนี่ยนะคะที่ตายในความเชื่อก็จะไปแล้วก็อยู่ที่อกของอับราฮัมมันที่เนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นนรกส่วนนั้นนรกในแต่ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เนี่ยนะคะในนรกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนข้างบนสุดก็จะเป็นส่วนที่คนที่ตายในความเชื่อไปอยู่นะคะก็มีอับราฮัมมีดาวิดโมเสสทุกคนนั่นแหละค่ะตั้งแต่ก่อนหน้าพระเยซูทุกคนที่ตายในความเชื่อจะไปอยู่ตรงนั้นหมดนะคะเพราะยังไม่มีการไถ่นะคะจนกว่าพระเยซูจะมาหลังพระโลหิตก่อนนะคะแล้วก็ส่วนล่างสุดก็จะเป็นส่วนที่ทุกข์ทรมานมากส่วนนี้คือคนที่ไม่ได้รับความคนที่ไม่มีความเชื่อนะคะคือส่วนที่เขาอยู่นี่คือส่วนที่เศรษฐีไปอยู่นะคะและตรงกลางเนี่ยพระพี่บอกว่ามีเหวใหญ่กั้นอยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตายแทนความบาปผิดของคนทั้งหลายพระเยซูลงไปในนรกและพระเยซูเทศนาให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะและนำเขาออกมาจากนรกและปิดช่องว่างที่เหวนั้นกั้นอยู่นั้นนรกตอนนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมถ้าใครจะไปก็กว้างทีเดียวนะคะตอนนี้กว้างขึ้นกว่าเดิมมากนะคะแล้วก็พาคนทั้งหลายนั้นขึ้นมาและไปสวรรค์กับพระองค์ถ้าเราจำได้ว่ามีพูดถึงว่ามีคนเห็นญาติพี่น้องเขาเดินอยู่ในเมืองเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาพระเยซูพาคนเหล่านั้นขึ้นมาด้วยงานการไถ่ก็สำเร็จนั้นคนที่ตายในความเชื่อก่อนพระเยซูเสด็จมาเขาก็ได้รับความรอดด้วยพร้อมกับพระเยซูเนี่ยเมื่อพระเยซูทนทุกข์ทรมานในนรกแล้วนะคะพระเจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพาคนเหล่านั้นออกมาด้วยแล้วก็ปิดช่องว่างไม่มีหุบเหวอะไรกั้นอีกต่อไปและนรกก็เป็นที่ที่คนเหล่านั้นอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาจะถูกเรียกขึ้นมาจากความตายและเข้าสู่การพิพากษาวันหนึ่งจะมีบัลลังก์สีขาวพระเจ้าจะเปิดหนังสือออกเล่มหนึ่งคือหนังสือแห่งชีวิตที่มีชื่อของเราอยู่ในนั้นผ่านเข้าสวรรค์อีกเล่มหนึ่งจะเป็นเล่มที่บันทึกชีวิตของคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าจะพิพากษาเขาตามนั้นและพระเจ้าจะพิพากษาซาตานด้วยนะคะที่มันทำร้ายโลกกล่าวหานะคะมนุษย์อยู่และพระเจ้าจะโยนมันลงไปในบึงไฟนรกและคนที่เชื่อในมันตามที่ไม่ได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกด้วยเช่นเดียวกันบึงไฟนรกก็แย่กว่านรกอีกนะนั่นคือความตายครั้งที่สองที่มันพี่พูดถึงนะคะสวรรค์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นค่ะนรกก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่คุณจะมาล้อเล่นมันไม่เป็นไรเป็นนรกก็ดีเหมือนกันคนเยอะดีไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยค่ะมันเป็นเรื่องจริงมากๆเป็นความทุกข์ทรมานจริงเศรษฐีคนนี้ตอนที่เขาอยู่ในโลกเขามีชีวิตที่ตามใจฉันแน่ทีเดียวพอเขาตายคงมีงานศพใหญ่โตนะคะคงมีคนมีชื่อเสียงมากมายเศรษฐีมากมายมาร่วมงานเขาแต่เกิดอะไรขึ้นฮะพอตายปุ๊บวิญญาณเขาถูกนำไปที่นรกทันทีนะคะเมื่อเราจากร่างนี้ไปมันไม่ใช่จุดจบนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของอีกโลกหนึ่งของอีกชีวิตหนึ่งหลายคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนะคะหลายคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาคิดว่าปังลืมหมดทุกอย่างจบไม่นะคะเขาจะพบอะไรรู้ไหมคะปังทำไมเหมือนเดิมอะแต่ไม่ได้อยู่ในร่างนั้นแล้วเท่านั้นเองคุณยิ่งจะจำได้ทุกอย่างนะคะเศรษฐีจำได้ไหมมีญาติพี่น้องกี่คนจำได้ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาด้วยคุณอย่าคิดนะว่าการจากโลกนี้ไปคือการจบทุกอย่างบางคนที่แบบฆ่าตัวตายเขาคิดว่าจบละต่อไปไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ค่ะเพราะพร ราะมันจะอยู่กับคุณตลอดไปนิดๆแล้วคุณแก้มันไม่ได้อีกแล้วด้วยถ้าจะมีปัญหาแก้ทั้งในโลกนี้ค่ะและจากไปอย่างมีความสุขไม่ใช่คิดหนีปัญหาเพราะมันจะอยู่กับคุณตลอดไปคุณแค่จากร่างนี้ไปเท่านั้นเองมันไม่ได้ช่วยจบอะไรนะคะมันเป็นการเริ่มต้นอีกชีวิตหนึ่งต่างหากใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างรู้ค่ะรู้คุณค่าของเวลาที่พระเจ้าให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าเมื่อคุณจากร่างนี้ไปนั้นเราจะมีกายที่เรียกว่าชั่วคราวนะคะไปสวรรค์นะคะแต่กายที่เป็นกายดินของเราจะถูกฝังนะคะแล้วก็เปื่อยเน่าไปเพราะเหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าไม่มีการหว่านลงนะคะก็จะไม่มีกายวิญญาณวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานะคะพระองค์จะเรียกคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์กายของเขานั้นให้กลับขึ้นมาใหม่และพระองค์จะประทานกายวิญญาณเหมือนที่พระเยซูรับเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็จะได้ลอยขึ้นไปได้นะผ่านสวรรค์ชั้น1ชั้น2ไปถึงสวรรค์ได้ซึ่งต้องเดินทางด้วยความเร็วมากนะคะปุ๊บเลยไกลพอสมควรนะคิดว่านะน่าจะไกลมากนะแต่ไม่เป็นไรเราจะเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงนะน่าตื่นเต้นมากนะเราจะผ่านกาแล็กซี่ต่างๆสวยงามอลังการมากมายนะและถ้าเรายังอยู่ตอนนั้นวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะไม่ตายนะเราจะถูกรับขึ้นไปเพราะมีบอกไงในชั่วพริบตาเดียวและกายเราจะถูกเปลี่ยนใหม่กลางอากาศน่าตื่นเต้นมากนะคะแล้วเราจะถูกรับไปและอยู่กับพระองค์เป็นนิจนั่นคือชีวิตค่ะมันสวยงามมากๆมันสวยงามมากเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขามีเมฆคุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขานั่นคือพระเยซูคริสต์นั้นใช้ชีวิตในโลกนี้อย่าให้โลกหลอกเราค่ะอย่าให้โลกหลอกเราว่านั้นสำคัญอันนี้สำคัญพระเจ้าเท่านั้นค่ะแผนงานของพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่สำคัญใน1เปโตรบทที่2ข้อ11 12พูดอย่างนี้นะคะดูก่อนท่านที่รักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตวิญญาณวิญญาณจิตของท่านจงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพราะว่าไม่มีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชั่วเขาจะได้เห็นการดีของท่านและเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาใน1โครินธ์บทที่15ข้อ58บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้สวรรค์ค่ะคือเหตุผลที่ทำให้เราปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าสวรรค์ทำให้เราต้องคิดที่อยากจะกลับใจใหม่อยากจะบังเกิดใหม่นะคะถ้าเรายังไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะบังเกิดใหม่ค่ะและชื่อของคุณจะถูกจดไว้ในสวรรค์และนั่นคือที่ที่เราจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจขอบคุณพระเจ้าค่ะให้สิ่งนี้หนุนจิตชูใจเรานะคะและใช้ชีวิตเอาจริงเอาจังอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจแสวงหานามพระเจ้านะคะและมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้นเท่านั้นและคุณจะไม่เสียใจเลยขอพระเจ้าได้รับเกียรติค่ะขอบคุณพระองค์